لسبرو.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. З яких крыніцаў жыхары беларускай вёскі атрымліваюць інфармацыю пра падзеі ў сваёй мясцовасці? Мясцовыя медыі ў рэгіёнах нібыта існуюць, гэта найперш раённыя газеты і рэгіянальнае радыё. Але ці давяраюць ім людзі? З ліста на гэтую тэму пачну сённяшнюю размову. Наш даўні сябар Кастусь Сырэц з Вушачаў, разважаючы пра спосабы здабыцця звестак пра мясцовае жыццё, піша: «Калі пра падзеі ў краіне яшчэ можна пачытаць ці паслухаць, напрыклад, на Радыё Свабода, то дзе можна знайсці цікавую інфармацыю ў нашым мясцовым маштабе? Можа, ў раённай газеце «Патрыёт»? Гэта проста смешна. І таму па цікавыя навіны даводзіцца ісці, куды б вы думалі. Ну, канешне ж, на наш местачковы кірмаш. Я таксама туды хаджу, звычайна ў чацвер і пятніцу. Там часта можна заўважыць купкі такіх самых пенсіянераў, як я. Яны беспардонна парушаюць прэзідэнцкі ўказ больш трох не збірацца і бесцырымонна ладзяць несанкцыянаваныя пікеты і нават невялікія мітынгі. Міліцыянты, якія таксама час ад часу наведваюць базар, робяць выгляд, што нічога не заўважаюць. Што ж, давайце скарыстаемся гэтым і далучымся да адной з такіх купак, паслухаем, пра што гамоняць пенсіянеры. Кажуць, што ў Кублічы прыехалі ўцекачы з Украіны, ці то з Данецку, ці то з Луганску. Пажылі мокрых у болі як месяц і далі лататы. Казалі: «У нас хоць і вайна, але жыць куды лягчэй, чым у вашай Беларусі. Дзе не былі, але такой галечы нідзе не бачылі». Заўвага: Кублічы – вялікая вёска на радзіме Васіля Быкава за 3 кіламетры ад Бычкоў. Да распаду СССР – цэнтр вялікага і заможнага саўгасу Кублічы, піша ў сваім лісце на Свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ці яшчэ адна чутка з кірмашу. Кажуць, што ў вушацкім аддзеле міліцыі служыць ажно 66 міліцыянтаў. У 1970 годзе іх было 12, а насельніцтва раёну было ўдвая большым. Нядаўна ў начальніка аддзелу было ажно 5 намеснікаў. Калі да гэтага дадаць следчы аддзел 8 чалавек і аддзел аховы, то на кожную вушацкую душу прыпадае больш супрацоўнікаў міліцыі, то бок паліцыі, чым у любой краіне свету. Што цікава, ніводзін раённы участковы не жыве на сваім участку, усе жывуць у райцэнтры. Фактычна, па-за межамі 8-гадзіннага працоўнага дня раён не кантралюецца міліцыяй. Усё больш сустракаю пенсіянераў, якія, як я, наогул не глядзяць тэлевізар. Многія не глядзяць навіны, толькі пазнавальныя каналы кшталту «Дыскавары», «Эксплорер», «Усадьба», «Паляванне», «Рыбалка». Шмат хто з пенсіянераў мае кампутары і чытае або слухае навіны з інтэрнэту. Што адметна, я не заўважыў чаканай карэляцыі паміж карыстаннем кампутарам і ўзроўнем адукацыі. Кампутарам цяпер актыўна карыстаюцца былыя слесары, электрыкі, вадзіцелі. Вось такія вушацкія базарныя плёткі. Хочаце – верце, хочаце – не, напісаў у сваім лісце на Свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Што тут скажаш, спадар Кастусь? Такія чуткі выклікаюць больш даверу, чым многія нібыта дакладныя звесткі, якія распаўсюджваюцца праз дзяржаўныя медыі. Увогуле, местачковыя кірмашы – цікавае, адметнае месца. Вядома, далёка не ўсё, што там пачуеш, адпавядае рэальнасці, але вось рытм і пульс народнага жыцця, агульную атмасферу, якая пануе ў грамадстве, у такіх асяродках можна адчуць і пабачыць значна лепш, чым у любым і іншым месцы. Наступны кароткі ліст даслаў нам Раман Зіноўеў са Смаргоні. Ён дзеліцца некаторымі сваімі назіраннямі за жыццём у Расіі, цытую ліст. «Чуў раніцай на стаянцы аўтамабіляў, як расійскія вадзіцелі абмяркоўвалі трагічную гібель Барыса Нямцова. Асаблівага спачування чуваць не было. Гучала ў асноўным адно, маўляў, да выступаўся. Што тут сказаць? Страшная краіна, асуджаная краіна. Я цяпер якраз працую тут, у Расіі. Дык вось, у Смаленскай вобласці цяпер нейкая эпідэмія падпалаў кінутых вясковых дамоў. Толькі згарэла адна хата, праз 3 дні гляджу, у гэтай жа вёсцы згарэла яшчэ адна. Усё замецена снегам, дык і слядоў падпальшчыкаў не знойдзеш. І з чаго гэта ўсё? Я вось думаю, ці не выпрабоўваюць на гэтых хатах, якія падпальныя спецрэчывы для таго, каб потым выкарыстоўваць у вайне на Украіне, напісаў у сваім лісце на свабоду Раман Зіноўеў са Смаргоні. Закінутыя вёскі, што ў Расіі, што ў Беларусі, часта становяцца часовым прытулкам для рознага кшталту бадзягаў. Што гэта за публіка вядома, напіўшыся ці абкурыўшыся, могуць раскласці вогнішча проста пасярод чужой хаты. Версія пра ваенныя выпрабаванні падаецца надта ж неправдападобнай. Навошта расейцам закінутыя смаленскія хаты, калі ў Данецкай і Луганскай абласцях поўна новых каменных дамоў, якія можна паліць у любы час без усялякай асцярогі і наступстваў. Тым больш, што і адпаведная расейская вайсковая тэхніка там даўно ўжо на пазіцыях. Толькі цэлься ды палі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Песні праўды.
Будьте в России музей Сталина.